Radio Guerilla.
Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Astăzi am ca invitată pe Magda Mărculescu, care este director editorial al editurii 3. Data trecută am vorbit cu un autor care a publicat la editura 3. Dar nu ăsta e motivul pentru care te-am invitat, Magda, ci vreau în primul rând să depănăm amintiri. Pentru că oarecum se potrivește și cu momentul actual. Avem în sfârșit un președinte care a fost la Ecole Normale Supérieure. Și noi așa ne-am cunoscut la Paris în anii 90. Povestește puțin cum ai ajuns tu la Ecole Normale Supérieure, cum l-ai întâlnit prima dată pe Nicu Șordan, cum ne-am întâlnit noi primele dăți.
Este foarte interesant. De obicei nu-ți rezervi timp să depeni amintiri și îți dai seama așa ce au fost anii, ce au însemnat și dacă stai un pic să te gândești ce voiai, ce imagini aveai despre tine în viitor și ce ești acum, e foarte interesant fenomenul.
Corespunde?
Cred că da, dar știi cum e cu corespondența aia afectată de o distorsiune. Prima dată ai senzația să zici că te-a dus viața în altă direcție. După care îți dai seama că totul era acolo, numai că n-ai fi putut să spui dinainte. Asta poate și pentru că eu am fost destul de rigorist, așa cel puțin în tinerețe și voiam să știu foarte clar unde mă duc. Și cumva cred că ce mi s-a întâmplat cel mai frumos în viață a fost a ținut de surpriză. După ce mi s-a întâmplat, mi-am dat seama că e o noimă. Și apropo de chestia asta, uite, de pildă, știu foarte clar că mi-am dorit să mă duc la facultate de filozofie. Mi-am dorit la stilul...
Când ai început filozofia?
Am început exact în 1990 și m-am îndrăgostit de prin clasa 7-8 de filozofie. Acum, părinții mei erau profesori și cumva...
Ei ce predau?
Tatăl meu desen și mama mea fizică-chimie. Trăind în această experiență profesorală, ei m-au sfătuit un lucru. Păi, are sens să te duci la o facultate ideologizată? Asta este ce-ți dorești? Și noi ne-am înțeles
că
tot timpul foarte bine.
Filozofia înainte de 89.
Exact, exact. Discutai foarte mult sau la orice lecție, la orice discurs, la orice, trebuia să amintești de doctrinele de partid. Și pentru că tot timpul ne-am înțeles bine, cumva a fost evident că nu asta este ce-mi doresc. Și atunci mă pregăteam pentru drept. Dar nu era o... Era pentru că eram un copil bun, trebuia să alegi ceva.
Da, și dreptul era ideologizat.
Da, și dreptul era, numai că eu făcusem un liceu economic și mi-a fost foarte clar că nu vreau să mă duc la ASE. Și da, ideea este că Revoluția din 1989 m-a prins în clasa a 12-a.
But in a way, you are a businesswoman.
Păi asta zic. De fapt, descoperi că te duci și tot pe acolo ești, într-un fel. Dar sunt o businesswoman, dar mă ocup foarte mult de partea conceptuală a treburilor și, mă rog, am noroc de o echipă foarte bună și de parteneriatul cu Silviu Dragomir și cumva am devenit un om care lucrez în echipă.
Deci când ai ajuns la Paris, îți făcusești deja licența.
Am intrat la facultate în 1990 și Revoluția m-a prins exact în clasa a 12-a, deci m-am reorientat clar spre Facultatea de Filozofie. Dura la vremea respectivă 5 ani, dacă nu mă înșel, Facultatea de Filozofie. Da, foarte mult, fără master, nu era. După anul 4, am absolut întâmplător, pentru că ăsta este miracolul vieții, am găsit o bursă la Ecole Normale Supérieure și am depus...
Era filiera aceea prin Ambasada Franței.
Exact, da. Nu am știut foarte bine ce e, nu am înțeles foarte bine, pur și simplu era o bursă și am zis ia să candidez la această bursă. Totul a fost o întâmplare, până și faptul că am aflat că am trecut prima etapă absolut întâmplător și a doua zi urma să am una dintre...
Trebuie să explicăm pentru cei care ne ascultă câteva lucruri. Sistemul educațional francez e destul de special, destul de ciudat pentru cineva care nu-l cunoaște din interior. Pentru că există universitățile care la început nu selectează studenții. În primii ani,
pe parcursul studiilor,
poate
da.
Să intre dacă are bacalaureatul. Selecția se face ceva mai târziu, în anii 3, cam așa, în anul 3, da. 2-3. Dar pe lângă universitățile obișnuite există așa numitele grandes écoles, dintre care cea mai faimoasă, sau una dintre cele faimoase fără îndoială, este Ecole Normale Supérieure, unde se intră printr-un concurs extrem de dur, pe care eu l-am trecut ca cetățean francez. Ce ai făcut tu a fost o mare inovație în istoria acestei instituții, pentru că Ecole Normale a vrut să se deschidă către țările din Est. Iar România a fost marele beneficiar al acestei deschideri din partea Ecole Normale Supérieure, care a făcut posibil această selecție pentru studenți care erau mai avansați decât noi.
Exact.
Dar tu deja
trebuia să fii
un
în ultimul
de cercetare.
An. Da, trebuia să fii aproape de ultimul an și da, a fost o oportunitate fantastică. Mărturisesc că nu am știut ce înseamnă toată povestea asta pe care ai spus-o, am înțeles-o abia când am ajuns la Paris cu această instituție. Sigur, a existat un concurs care pentru momentul acela era foarte dur, uimitor de dur, probă scrisă, probă orală.
Al vostru.
Al nostru. De fapt,
era diferit de cel rezervat francezilor, dar era un concurs.
Cel puțin pentru, mă rog, tipurile de examene pe care le dădeam noi, era un examen, un concurs dificil, pentru că presupunea anumite tipuri de redactare, știi, exact. Ale eseurilor. La noi nu se preda chestia asta și, mă rog, pentru mine cea mai amuzantă a fost proba orală, întâlnirea cu un juriu de 16 oameni sau 17 oameni, neștiind că asta mă așteaptă, într-o limbă pe care, bineînțeles că nu practicam, vorbeam franceză, dar nu susținusem examen. examene. Deci, cumva, da, au fost niște selecții. Ce avea să fie minunat, avea să fie descoperirea acestui sistem. Cum funcționează? Odată ajunși în Franța, trebuia să alegem să continuăm studiile într-o facultate, în una dintre universitățile.
Da, asta încă trebuie precizat, pentru că ești la Ecole Normale Supérieure, elev, funcționar, stagiar, cum era cazul meu, sau pensionar străin, deci ai această cochilie care te găzduiește, care e foarte importantă și pe lângă asta trebuia să obții diplomele
normale
în universitatea obișnuită. Deci sunt o dublă, un dublu mecanism, să zic așa. Și care era proiectul tău de cercetare?
Eu am pornit pe un proiect legat de gândirea 68 în Franța, cu focus pe Michel Foucault. Asta era ce mă interesa la vremea respectivă. Lucrurile erau foarte noi. Vorbim de un moment în care nu aveam nicio traducere din Foucault, din Deleuze, din Derrida. De altfel, după ce am terminat studiile la Ecole Normale Supérieure și după ce aveam să mă întorc în România, am început eu însămi să traduc astfel de texte și să le editez și așa cumva...
Și ce ai tradus?
Am tradus Deleuze și Guattari, Chesque la filozofie, am tradus Lyotard și am militat pentru Levinas, dar nu l-am tradus eu, l-am publicat și după aceea am militat pentru traducerea mai multor texte care mi se păreau foarte interesante și care nu fuseseră traduse. Antonin Artaud, erau deja clasici în Franța, sau Georges Bataille sau Henri Michaux.
Da, o întrebare, este Foucault un gânditor al mișcării 68? Eu nu prea îl văd așa. Îl văd prea mult pe picioarele lui.
Independent.
Da. Și de fapt el e mult mai puțin stângist decât crede lumea.
Da, mă rog, el practic poate fi asimilat și unei orientări și celeilalte. A avut o independență. Cred că eu nu am abordat neapărat din punct de vedere politic. Lucrurile aveau să se decanteze ulterior. Cred că pe mine m-a fascinat foarte mult noutatea modului lor de a gândi și modul în care ia inflexiunea pe care o lua la nivelul limbajului, pentru că mi-aduc aminte mult timp după aceea și când păstram legătura cu profesorii de la Facultatea de Filozofie din București, erau așa niște păsări rare gânditorii francezi. Era modul în care ei făceau filozofie, modul în care vorbeau și forțau limbajul, care cumva venea pe linia lui Heidegger. El avusese, se bucurase de o receptare foarte bună în Franța și cumva el inspirase această ieșire din limitele cuvântului și creație, cumva la limita interdisciplinarității. Ei bine, pe mine asta mă interesa și mă fascina, cum cumva irumpe contradicțiile vieții la nivelul limbajului, pentru că în linii mari cumva ei ceea ce încercau și Deleuze și într-un fel și Foucault era, marcau o revenire spre imanență, o părăsire a gândirii acelea obsedate și de transcendență și o încercare de a explica imanentul, fiecare în felul lui, în cazul lui Foucault, în modul acesta prin intermediul instrumentului numit istorie, pentru că toate cărțile lui sunt și cărți de istorie culturală.
Și am notat un detaliu, mă rog, pe care îl știam, și anume că te-ai întors după 2 ani. Ma, iarăși trebuie explicat ceva, că în principiu aceste burse pentru studenți din România erau de 2 ani. Majoritatea au stat mai mult de 2 ani, au făcut și doctorat în Franța și unii au rămas în Franța, ceea ce nu era prevăzut în planul inițial. Tu te-ai ținut ad literam de contractul pe care îl presupunea această bursă, adică te-ai întors în 96.
Da, contractul
nu ai continuat.
Contractul fiind în 96, cred că a fost și un factor afectiv aici. Eram legată de familie și nu numai asta. Nici nu mi-aduc aminte foarte bine dacă m-am gândit realmente să rămân. Pentru că îmi plăcea foarte mult, practic, întreaga mea viață s-a răsucit după acel mediu cultural și mi-am făcut foarte mulți prieteni. De altfel, am continuat foarte mult să lucrez cu oameni, după aceea și în doctorat, cu Alain Renaud, cu Luc Ferry, cu Françoise Dastur, pentru pentru că eu am plecat în Franța cu un proiect de, mă rog, focusat pe gândirea 68, dar întâmplarea este că acolo m-am apucat de fenomenologie. Era un moment foarte propice fenomenologie, o școală foarte puternică și cumva, ca orice tânăr, m-am lăsat condusă și atrasă de niște voci care au avut mare impact.
Și doctoratul despre ce a fost?
Despre Kant și Heidegger. Deci, practic, am intrat în fenomenologie pe linia Heidegger și atât masterul cât și doctoratul a fost critica sau a fost legate de critica metafizicii pe care o făcea Heidegger prin intermediul lui Kant, pentru că, da, Heidegger este o poveste atât de amplă încât a trebuit să o segmentez cumva.
Doctoratul e făcut la București.
Doctoratul este făcut la București cu diverse burse pe care le-am avut în paralel, pentru că am păstrat până la un moment dat, tot în Franța, da, am păstrat sistemul acesta de lucru în paralel. La un moment dat am și lucrat la Institutul Eric Weil. Au fost mai multe. Eram foarte legată în momentul respectiv, dar cred că întotdeauna mi-a fost clar că, nu știu, cultura cred că îți dă și o chestie legată de elitism, iar eu cu asta am rămas din toată povestea Ecole Normale Supérieure, cu ideea că am intrat într-un cerc de elită și că trebuie să port după mine cumva ce am preluat de acolo și am vrut neapărat să rămân în filozofie, am vrut să continui aici în România, de altfel când m-am întors am predat la Academia de Studii Economice, am predat la Facultatea de Filozofie până la încheierea doctorat. Ce s-a întâmplat este că paralel cu această activitate de predare am început să traduc, am început să intru să colaborez cu diverse proiecte editoriale. Mai exact, tatăl meu avea o editură și m-am atașat cumva și am descoperit o meserie care mi-a plăcut foarte mult.
Aceea de editor,
da.
Să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim.
Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în direct în emisiunea Metope. Am ca invitată pe Magda Marculescu, director editorial al editurii 3 și de până am amintiri despre studiile Magdei de filozofie la Paris, la Ecole Normale Supérieure, în 94-96, iar noi doi, atunci ne-am intersectat, dar nu la Ecole Normale, ci la biserică.
Da, și după aceea mi-aduc aminte iarăși la întâlnirile Arș, de pe la, nu mai știu, Dubrovnic, au fost mai multe.
Asta când ai mai venit, poate cu burse ulterior. Dar
da.
Eu cred că ne-am întâlnit înainte de 96 și cu siguranță la biserică.
La parohia lui Michel Evdokimov,
da,
un loc de referință.
Evdokimov era un personaj foarte interesant. Era fiul lui Pavel Evdokimov,
da.
Care el însuși era fiul unui alt Evdokimov, că astea sunt dinastii intelectuale rusești. Evdokimovi, Struve, ăștia Shakovskoi, Loski, da? Sunt niște dinastii intelectuale rusești și Evdokimov era unul dintre ei. De fapt, e o dinastie teologo-intelectuală.
Da, Michel Evdokimov și preda, mi se pare că la Poitiers, adică nu, sigur, la Universitatea din Poitiers.
Ce preda?
Literatură.
Exact.
Da, specialitatea era literatură, da. Și era un personaj fantastic.
Și Loski la fel, fiul lui Vladimir Loski, Nicola Loski, care era țâhcovnic, hipodiacon la o parohie ortodoxă din Cartierul Latin, era totodată profesor de literatură engleză, cred, la Nanterre. Și această biserică la care mergea și la care am mers și eu o vreme era în Cartierul Latin, cum spuneam mai devreme, și se chema Notre-Dame des Affligés, Maica celor oropsiți, nu?
Da.
Adică, Fecioara Maria, protectoarea oropsiților. Dar în glumă îi se spunea Notre-Dame des Agrégés.
Acum,
agregé este cineva care a trecut concursul de agregation.
Al Ecole Normale, da.
Care e cel mai important concurs în învățământul francez. Ați dreptul să fii profesor în sistemul public, în liceu.
Și de-aia se chema Notre Dame, îi se spunea Notre Dame des Agrégés. Dar noi nu ne-am întâlnit la Notre Dame des Agrégés, ci la biserică, la Sceaux.
La Sceaux, exact. Care tot așa era o comunitate elitistă și foarte intelectuală, cu oameni care predau la Sorbona și cu străini. Se aciuau foarte mult studenți și acolo și studenți români.
Ortodoxia pariziană de odinioară.
Da. Era...
Acum, ortodoxia pariziană românească de acum e mai degrabă auristă.
Din păcate, da. S-au schimbat lucrurile foarte mult. Da, tu când mergi la Paris simți diferența asta?
Când, uite, ar trebui să merg în parohiile astea la alte, în care nu risc să dau de auriști. Pentru că în parohiile românești, practic, cred că dai de auriști la toți pasul, da? Fără mai vorbi de preoți care sunt destul de ambigui. Dar hai să revenim totuși la aceste vechi amintiri. Da, era o atmosferă foarte frumoasă și mai e ceva. Michel Evdokimov, sigur, e de origine rusă, dar era o parohie francofonă. Și foarte cosmopolită, da, deschisă către toate națiunile, erau mulți francezi de origine și oameni de toate soiurile, da, de tot felul de origini diferite. Și era și un contingent de români care mergea la parohia lui Evdokimov și așa, cred că sigur atunci ne-am...
Da, și a fost așa, ca o mare familie, practic, erau multe întâlniri, discuții după slujbe.
Da, pe Nicu Șordan când l-ai întâlnit?
În 94, prima dată l-am întâlnit înainte de a începe eu pur și simplu bursa, el era într-o generație anterioară, cu 2 ani
el era deja
înainte,
acolo,
da. Da, el era deja acolo și specificul acestui program de bursă era să ne reunească, să ne reunim din când în când și să facem schimburi de informații despre proiectele noastre. De fapt, erau niște întâlniri interdisciplinare și mi-aduc aminte că la una dintre taberele de vară care aveau scopul ăsta, l-am remarcat la un foc de tabără. La un foc de tabără, pentru că povesteam tot felul de lucruri și m-a amuzat foarte mult stilul hâtru în care a spus un banc, pentru că așteptam. Tot ce mi-aduc aminte, ce pot să-mi aduc aminte, este că vorbea rar și lăsa vorbele, te uitai după ele, le agățai și nu puteai finalmente decât să râzi, să te amuzi de stilul ăsta, de teatralitatea lui Molcomă în a spune bancuri.
Și după aceea... Banc... Ei, același banc cu furnica și cu grelele pe care l-a spus și la Antena 3.
Acum nu știu, că n-am în alte ocazii n-am mai depănat bancuri, dar asta a fost genul de, sau prima întâlnire și după aceea, da, ne întâlneam de fiecare dată când cumva.
Da, spune-mi, după ce ai revenit în țară, te-ai apucat, ai continuat doctoratul, ai predat de asemenea și asta până când s-a întins, să zic așa?
Începând din 2000 am început să fiu foarte preocupată de publishing, să lucrez în lumea editorială, lucram cu tatăl meu la Pandora M și mi-a plăcut din ce în ce mai mult, eram din ce în ce mai implicată, tot timpul am fost într-o legătură așa de sfătuire cu prietenii mei de la Editura 3, pentru că aici este o altă poveste. Editura 3 a fost fondată de domnul profesor Zanfirescu și de Silviu Dragomir, iar noi constituiam un grup încă de pe băncile facultății. Profesorul Zanfirescu ne-a fost mentor, învățam germană împreună. Învățam germană cum? Ne-am apucat să traducem Bohenski, Jaspers și Nietzsche, așa grăita Zaratustra. Și cumva prietenia noastră intelectuală atunci a început. Astfel încât în momentul în care eu eram în România și lucram pentru editură, vorbeam foarte mult despre toate proiectele. Pentru Editura Pandora. Dar comunicam atât de mult încât până la urmă cumva ei și-au spus că nu are sens să lucrăm separat. Și am decis să...
Dar de unde numele Pandora pentru o editură și de unde numele 3 pentru o editură?
Pandora are trimitere la mitologie și la speranța care rămâne pe acolo dosită în cutie, în casetă.
Speranța e ceva rău.
Da, dar mă rog, acum Jungian vorbind, diferența dintre bine și rău este aceea dintre lumină și umbră. Nu poți să vezi una fără cealaltă. Iar editura 3 cred că a fost și pentru a provoca și pentru a și pentru că există așa o frumusețe în sacralitatea numărului 3, deși acolo nu este vorba despre sacru, ci editura 3 a început cu un proiect și cu ambiție de a constitui o bibliotecă de psihanaliză și primul proiect a fost traducerea integrală a operelor lui Freud, după care au continuat cu Jung și cu Winnicott și cu...
Când s-a apucat editura 3 să publice și altceva decât psihologie?
În linii mari, cred că în jur de 2000 le-a venit ideea să constituie și o colecție de literatură psi. Asta a fost chiar primul nume al celeilalte colecții, romane psi, care erau legate de specificul a ceea ce se întâmpla în editura 3. Și acela a fost momentul în care noi am fuzionat. Ne-am întâlnit și eu am preluat partea de ficțiune, deși nu făcusem studii de literatură, dar creasem la editura Pandora M un portofoliu francofon frumos, ambițios și frumos. Un exemplu este că Anier nu a fost publicată de mine atunci și peste ani de zile avea să ia premiul Nobel. Și cumva în momentul acela am decis să lucrăm împreună. Domnul profesor Zanfirescu a rămas pe partea de psihanaliză, psihologie, psihiatrie și psihoterapie generic. Iar eu am dezvoltat partea de ficțiune. Și din momentul acela...
Inclusiv ficțiune polițistă.
Inclusiv ficțiune polițistă, care iarăși este una dintre marile întrebări, pentru că, mă rog, ar fi rușinos, dar e adevărat, deci n-are sens să fie, să o consider rușinos. Cred că citisem în viața mea 3 romane polițiste. În momentul în care mi-a picat în mână Stieg Larsson, am citit această carte, care este o trilogie, și am decis să o public și a devenit un fenomen. În străinătate, în România, peste tot. Aici este ceva care, nu știu, are legătură cu frumusețea publishing-ului, cu faptul că te muți liber de la o zonă la alta și că ai ochiul proaspăt să descoperi voci care altfel poate că ți erau și ție străine. De fapt, ce vreau să spun mai exact este că editorul nu este un om care doar proiectează, este un om care se descoperă pe sine. Pentru că, în primă instanță, propui ceea ce te interesează sau lucrurile la care te pricepi, dar ulterior te lași prins de descoperirile pe care le faci tu.
Nu mai e literatură polițistă, dar literatură polițistă scandinavă.
Păi da, asta după aceea, interesant. După Stieg Larsson, cumva am dezvoltat acest brand și eu, îndrăgostindu-mă ca și orice alt cititor al meu de ceea ce făceam, poate că de asta și reușesc să comunic, pentru că de obicei aleg să fac lucruri care îmi plac. Chiar și atunci când, în fine, am și în cap raționamente de natură financiară, pentru că ne-am dezvoltat cumva încercând să susținem această problemă financiară. Deci ambițiile de ordin cultural au mers tot timpul mână în mână cu luciditatea de ordin financiar și am încercat să creăm, mă rog, o formulă care merge din toate punctele de vedere. Deci, cumva, sinceritatea în raport cu publicul a fost, cred că, mă rog, cartea cea mai importantă pe care am jucat-o. În plus, în meseria aceasta editorială, oricât de bun ai fi, oricât de multe abilități și know-how ai avea, cele mai mari tunuri, ca să zic așa, te iau și pe tine prin surprindere. Și nu este o experiență personală aici, este o experiență editorială pe care foarte ușor o probează orice, o testează, exemplu, oricărei edituri mari din Statele Unite sau din Marea Britanie.
Dacă unele cărți au un succes absolut neașteptat, dar și invers.
Exact.
Sunt cărți absolut remarcabile care nu...
Care rămân cumva aprinse așa într-un strat de praf și nu reușesc să se ridice în ciuda eforturilor. Sau astăzi sunt cărți manuscrise pe care se plătesc foarte mulți bani și se duc licitații nebunești și când apar pe piață, pur și simplu n-au rezultatul scontat și nu neapărat pentru că nu merită, ci pentru că. Și aici evident că e un exercițiu să încerci să explici. După cum sunt cărți care fac istorie și acum este, ne amuzăm pe povestea unei cărți, Cartea gesturilor a unui psiholog de la Oxford, Peter Collett, pe care am publicat-o pur și simplu pentru că ni s-a părut interesant. Era o carte despre body language, care, mă rog, la vremea respectivă, într-adevăr, nu era foarte, foarte dezvoltat. Cartea asta a devenit așa un bestseller, a fost o nebunie și este longseller de altfel și fenomenul a fost unic în România. Peter Collett, când a venit, era așa mirat, încântat, da, nu înțelegea ce se întâmplă, nu-i venea să creadă. Erau cozile care au mai fost poate la Pascal Bruckner.
Se întâmplă ca un autor să aibă mai puțin succes în limba lui și mult mai mare succes în traducere?
Iată, ăsta este un exemplu. Ăsta este un exemplu care, mă rog, bănesc că are și o explicație rațională. Probabil că piața britanică era mult mai bine acoperită pe tema asta, pe limbajul trupului. La noi s-a nimerit să fie o carte care, bine, cartea este foarte bine scrisă, nu este o întâmplare și este plină de exemple și este un psiholog rafinat care stă acolo în spatele ei. Dar nici măcar nu mi-aduc aminte că nici măcar n-am reușit să creăm o copertă care să ne nebunească. După aceea am zis, puteam să facem și noi o copertă un pic mai frumoasă, dar nu am schimbat-o. Mult timp ne-a fost teamă să o schimbăm, pentru că ea a avut succes așa. Și da, cartea se vinde și astăzi. Deci, iată, acestea sunt două exemple cu Stieg Larsson, cu în crime fiction și cu trilogia Millennium, cu cartea aceasta, Cartea gesturilor. Nu ne așteptam la ele sau cum să te porți cu personalitățile dificile. După aceea au mai fost experiențe, experimente din acestea la care nu te așteptai. Nu știu, acum câțiva ani am lansat pe piață o colecție Anansi de literary fiction, coordonată de Bogdan Alexandru Stănescu, într-un moment poate cel mai dramatic și mai puțin probabil moment din istoria publishing-ului, era în pandemie. Ei bine, cartea, colecția aceea care s-a marketat exclusiv pe zona high literary, a prins foarte bine la public, pentru că a fost comunicată foarte clar și pentru că oamenii probabil au simțit nevoia. Eu cred că românii în cele din urmă merg spre elitism și în alegerile electorale și în alegerile editoriale.
Da, depinde ce înțelegem prin elitism.
Da, spre, mă rog, să ne întoarcem la editorial, povestea acestei colecții de literatură, da, era o colecție care oferea, propunea autori și titluri de o foarte...
În continuare, cred, nu? Editura 3 este asociată cu cărțile de psihanaliză, mari clasici ai psihanalizei, psihologie...
Da, dar nu știu dacă mai este bine, este foarte bine că a rămas această etichetă, pentru că ăsta a fost începutul și pentru că în continuare editura 3 este foarte puternică pe această zonă. Am început cu psihanaliză și ne-am extins spre toate zonele de psihoterapie.
Scoți alte edituri, cărți de psihologie,
exact,
pe înțelesul tuturor, dar aici avem efectiv o opere foarte importante în domeniu, clasici, Freud, Jung,
Winnicott, Dolto, după aceea, da, Erich Fromm, Burns, Rogers, Yalom, adică treptat ne-am extins spre psihoterapie, pentru că oricum și psihanaliza a devenit cu totul altceva, cumva a fost diseminată în mai multe tipuri de orientări nuanțate, dar mai mult de jumătate din portofoliul nostru este de literatură și non-ficțiune.
Mai mult de jumătate.
Da, și avem foarte multă...
multe cărți de istorie, istoria, exact, ideilor. Și asta tot așa, o dezvoltare din ultimii poate 10 ani sau
da,
mai
ne-am,
mult.
Da, ne-am jucat tot timpul. Am avut această bucurie de a adăuga proiectelor existente și alte proiecte. Colecția de istorie e foarte frumoasă, cu Macmillan, cu Montefiore, Mary Beard. Sunt autori efectiv fundamentali acolo.
Mary Beard, cred că s-a vândut grozav.
Da, da, și Margaret Macmillan.
Roman. De asemenea, ați publicat, nu știu când a apărut exact, cartea enormă a lui Fraser.
Creanga de aur, da, de aur, pe care am reeditat-o.
Mare clasic în materie de studii religioase.
Cumva am descoperit... am testat în ultimii câțiva ani, în ultimii 5 ani, această nevoie de a readuce autori clasici, care, sigur, noi îi știm din școală și cumva ni se par clasici și i-am pus acolo în bibliotecă. Dar pentru tinerile generații nu mai există, așa că ai nevoie să revii la ei. Și asta explică de ce o carte mare, precum Creanga de Aur, s-a vândut. Nu te-ai aștepta la o cărămidă să se vândă. După cum nu te aștepți la cărămida scrisă de Montefiore, Istoria lumii, lumea, să se vândă. Bine, acolo nu e un clasic, dar este o carte care se va clasiciza. Dar cred, în momentul ăsta simt că este nevoie de cărți serioase. Și gestul acesta cu colecția filozofii, cu adunarea cărților pe care noi le-am publicat de filozofie într-o colecție de filozofie, cumva pleacă din aceeași convingere.
Interesant că ați publicat în trecut cărți de filozofie, dar înțeleg că nu într-o colecție specifică.
Da. Am avut inițial două rezerve relativ la ideea de colecție. În cazul autorilor români și în cazul filozofiei. În cazul autorilor români, știu că la literatură le este greu să fie asimilați, probabil ca urmare a altor experiențe editoriale românești, le este greu să fie asimilați, puși la oaltă, într-o colecție, drept pentru care întotdeauna mi s-a părut problematic să crezi o colecție de autori români. Deci cumva fiecare trebuie să fie...
Și are sens, că exact. Autorii români la rândul lor se încadrează în diferite categorii.
Exact. Și așa literatura română a ieșit greu pe piață, au trebuit mulți ani ca să se constituie această încredere și a publicului, dar și a scriitorului în menirea și dreptul lui de a scrie, de a trăi din scris, încât cred că trebuie lăsați ca voci individuale autori români. Pe de altă parte, bine, și pentru că eu vin din zona filozofiei și pentru că am trăit în pretențiile acestui domeniu și știu exact cum funcționează lucrurile acolo, am avut o rezervă în a... crea o colecție de filozofie. Până când, gândindu-mă mai bine, pentru că, de pildă, librarii vor concepte clare pe care să le poată prezenta în mod clar cumpărătorilor. Și cred că și cititorii vor acest lucru. Și finalmente am ajuns la concluzia că e o idee bună să adun aceste cărți într-o colecție, să comunic ideea colecției exact cum vreau și în cazul de față este vorba despre o diversitate. Nu mi s-a părut potrivit nici să fac o colecție doar de filozofie academică, nu mi s-a părut ușor de definit nicio colecție de filozofie non-academică, în același timp am vrut să coexiste. Pentru că un cititor, eu ca cititor, pornesc întotdeauna de la mine, am nevoie de cărți în diverse registre scrise. Am nevoie de cărți pe care să le citesc cu creionul în mână, am nevoie de cărți care să mă intrige și să știu după ce le-am încheiat că aș reveni și aș vrea să mai am loc în viața asta sau într-o altă viață, dar sunt și cărți scrise memorabil, frumos, jucăuș. Na, Nici îl citim toți pe Nice,
da,
într-o
tot
stare...
Cu creionul în mână și pe
tot
el.
Cu creionul
dar
în mână.
Interesant că această colecție de filozofie are două departamente, să zic așa, Agora și Academos. Și evident asta trimite la Academia lui Platon, da? Pădurea lui Academos, unde avea Platon o proprietate, și Agora, piața. De fapt, Agora asta înseamnă piață, nu? Dar partea amuzantă este că, de fapt, Platon scria într-un stil foarte literar. În timp ce Zenon, Cleante și Crisip, care sunt primii corifei stoicismului, scriau tratate. Deci e viță vercea.
Da.
Ăia din Agora scriau tratate solide, în timp ce Platon are un stil foarte plăcut, extrem de elegant.
Da, da, în filozofie cumva trecerea asta este firească și Platon, chiar dacă scrie atât de frumos, să fim serioși, dar tot cu creionul în mână trebuie să-l citești. Sau este alt tip de lectură, este alt tip de lectură. Seneca este, nu-ți merge la suflet.
Sunt unele texte de Platon care îți dau bătăi
de
cap.
Exact, și Seneca este foarte frumos și Montaigne, da? Tot ai nevoie să-ți iei notițe, nu știu, cărțile mele sunt pline de notițe și fie și pentru că vreau să le lipesc acolo de suflet. Cred că filozofia este așa un spațiu mai degrabă decât, iar da, dintr-o colecție de filozofie și prin diferențierea asta am vrut să încurajez cumva ambele abordări și să încurajez în primul rând cititorul și, mă rog, acum trebuie să spun că, uite, revenirea la filozofie, care a fost cu mine toată viața, dar revenirea în ultimii ani, la un moment dat a fost susținută și de faptul că am descoperit Casa Paleologu. Și eu m-am îndrăgostit de întâlnirile astea, de discuțiile, care sunt la această inflexiune, la această confluență. Adică sunt cursuri despre, nu știu, Schopenhauer, Spinoza, de pildă. Eu am citit integral Spinoza venind la Casa Paleologu pentru că era acolo pe lista mea de lecturi. Doream să ajung la momentul în care recitesc cartea asta. Nu că și cu tine am citit Etica Nicomahică.
Da, că am avut cursul la lung despre etica și politica lui Aristotel.
Exact, da. Deci, cred că trecerea este, trebuie doar încurajată între tipurile de discuții.
Că și noi care suntem filozofi, pentru că asta am studiat, am făcut doctorat în filozofie și tu și eu, sunt unii autori pentru care avem nevoie de îndrumare. De altfel, este normal când te ocupi de când studiezi texte filozofice, să ai și pe cineva care să te orienteze. E cât se poate de firesc acest lucru. Dar chiar și pentru oameni care au studiat filozofie la un nivel foarte avansat. Da, și nu știu, pentru Spinoza, evident că mă ajută lectura lui Răzvan Ioan, așa cum nu știu, ce știu eu despre Plutar sau despre Montaigne, poate să ajute pe altcineva. Adică există prejudecata asta românească că dacă te duci la un curs înseamnă că nu știi. Da, uneori nu știi, dar poți să știi multe lucruri, dar să ai totuși nevoie de, sau să vrei, să ai acest dialog cu altcineva.
Cred că cel mai important în filozofie și nu cred, sunt sigură, cel mai mult important în filozofie este să poți să încadrezi cartea pe care o citești, autorul pe care îl citești, în contextul lui. Ori chestia asta de multe ori nu poți să o faci singur. Aici un îndrumător este foarte bun, pentru că în filozofie este mai mult decât evident acest lucru, pentru că același cuvânt poate să însemne diverse chestii în funcție de momentul și de cadrul teoretic în care a fost folosit. Liber arbitru, idee, modernism.
Am făcut interviu cu Wolfram Eilenberger, care a scris o carte foarte plăcută, da, despre patru filozofi, și anume Wittgenstein, Heidegger, Cassirer
și Benjamin.
Bun, dintre ăștia patru, pe unii știu destul de bine. Cassirer n-am citit. Nu e nicio problemă, adică, bun, iar Wittgenstein am, mă rog, pătruns cât de cât cu ajutorul lui Răzvan Ioan. Da? Adică pe unii autori știm mai bine, pe alții nu știm foarte bine și e normal să recurgem la asemenea îndrumare.
Categoric, da, categoric și nici nu cred că trebuie să știi tot. Mie îmi place și chestia asta, a prelua un text și a încerca să te lupți singur cu el și după care să intri într-un dialog cu cineva care știe mai mult decât tine pe zona respectivă și să încerci să dai o formă. Eventual, dacă ai timp să recitești după aceea, este ideal, pentru că da, sunt cărți importante la care revii. Nu știu, Etica Nicomahică a lui Aristotel, Critica rațiunii pure, pe care am lucrat foarte mult în doctorat, Etica lui Spinoza, sunt exemple foarte multe, Fenomenologia spiritului. Sunt cărți pe care la 20 ceva de ani nu cred că le poți înțelege foarte bine, în primul rând pentru că În primul rând pentru că ești atât de ambițios încât nu vrei să ratezi nimic esențial și tocmai de aceea se creează o fel de orbire din dorința de a ști și în al doilea rând pentru că uneori trebuie să trăiești lucrurile sau să cunoști o istorie despre care este vorba acolo.
Și să revii la textele.
Și să faci diferențele.
Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru ultimele minute.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit pentru ultimele minute în emisiunea Metope. O am ca invitată pe Magda Marculescu, director editorial al editurii 3 și vorbeam de noua colecție de filozofie în care au apărut deja 6 cărți. Sunt și eu foarte încântat că mi-am publicat Patologiile Puterii în această colecție, dar aș vrea să vorbim mai cu seamă de ceilalți autori, și anume Michel Foucault, Istoria sexualității, pe care acum o luați în integralitate, adică 1, 2, 3 și 4. Volumul 4 era inedit și în franceză.
Până în 2018, da, nu a existat, iar la noi nu au existat traduceri sub nicio formă, nici fragmentare.
Exact. Acum, Istoria sexualității nu e o carte despre sex, trebuie să știe lumea lucrul ăsta. Și volumele 2, 3 și 4 sunt pasionante în mod special, pentru că marchează această revenire a lui Foucault către antichitate. Da? De fapt, mai degrabă e vorba de asceză decât de sex în istoria sexualității. Da? Asceza în filozofia greacă elenistică, apoi în perioada imperială, secolul II după Hristos și în volumul 4 e vorba despre creștinism, da? Despre originile creștinismului. Tot în seria asta e o carte foarte amplă de Sauer, despre bine și rău.
Inventarea binelui și răului. Da, este foarte interesantă cartea, e scrisă de un filozof, nu este, este tânăr.
Nu e o vedetă precum Foucault.
Nu, pentru că trăiește.
Da.
Deci va deveni. Deci este interesantă, el este filozof, dar povestea lui în carte nu este care sunt doctrinele morale din istoria filozofiei, ci cum s-a constituit moralitatea omului, care au fost mecanismele care au generat noțiunea de bine și de rău. Ideea este, pornește de la întrebarea oare sunt date de undeva, de Dumnezeu, de zei, sau sunt o creație pe parcursul evoluției. Și asta este ideea, asta este teza. E o carte făcută la intersecția dintre istorie, psihologie socială, evoluționism, paleontologie, care practic ia ideea de hominid de acum 5 milioane de ani până în zilele noastre și e foarte interesantă pentru că se bazează pe multe experimente care se întâmplă în marile laboratoare de cercetare despre modul în care a evoluat omul, cum s-a constituit noțiunea de cooperare, cum a apărut ideea de pedeapsă, de pedeapsă capitală, de pildă, tocmai pentru a ține în frâu comunitățile foarte mari care nu reușeau să se gestioneze. Da, aceasta este una dintre cărțile un Harari la fel de frumos și extrem de bine documentat și atent la conexiunile ideatice. Care o carte care vine până în zilele noastre.
Și mai e o carte printre autorii străini, e un autor de care am citit alte lucruri, dar n-am văzut încă această carte, de Grayling.
A.C. Grayling este un personaj foarte interesant. El este unul dintre filozofii maestri gândirii în Marea Britanie. Este interesant că este foarte implicat în soarta filozofiei în mediu. Birkbeck University. Și, de pildă, e o poveste legată de el, foarte interesantă, reală. El participa la selecțiile studenților de filozofie la Oxbridge, la universitățile Oxford și Cambridge. Și, la un moment dat, a constatat că unul din 10 este admis în Oxbridge, ceilalți 9 rămân la o parte fără a fi neapărat mai puțin valoroși. Și atunci a creat un New College of Humanities, tocmai pentru a absorbi toate aceste voci tinere. Este un centru cumva interdisciplinar care a devenit universitate. Acum este la Londra, este asimilată în Northeastern University. Iar cartea publicată acum în colecția Filozofie, se numește Filozofie și Viață, și pornește de la întrebarea socratică, ce pot face cu viața mea, sau de la derivațiile acestei întrebări, care sunt valorile după care ar trebui să mă orientez, după ce țeluri îmi construiesc viața, și încearcă să depene această semnificație acestor întrebări socratice, trecând cumva, traversând filozofiile vieții și curentele existențialiste și cu foarte multe referințe și la literatură, pentru că, mă rog, cărțile captivante care prind esența filozofiei se plimbă, se scaldă și prin literatură, așa cum face și Teodor Paleologu în Patologiile Puterii.
Mulțumesc. Trebuie să încheiem discuția noastră și îmi pare rău că n-apucăm să vorbim despre toate cărțile apărute în această colecție, dar vreau să vorbim și despre autorii străini, că despre noi românașii, adică Cristian Iftode, Cătălin Partenie și eu însumi am mai vorbit în interviuri, dar este o colecție foarte bogată, de fapt, da, care are și autori, vedem un francez, un britanic, un olandez, cred este, sau e neamț, dar predă în Olanda, dacă nu mă înșel.
Și, da, dar și titlurile următoare, practic, pentru că sunt deja în pregătire, Sloterdijk, da. Peter Sloterdijk, cu acel volum magistral Trebuie să-ți schimbi viața, de asemenea se continuă seria Istoria sexualității a lui Foucault și A supraveghea și a pedepsii, care va fi o reeditare, pentru că îl urmărim constant pe Michel Foucault. Există o carte al unei filozoafe britanice, Edith Hall, care a scris despre Aristotel, a încercat o explicație a eticii nicomahice a lui Aristotel, care este foarte pasionantă. Avem filozofi francezi.
Oricum, continuăm discuția asta. Mulțumesc foarte mult că ai participat la emisiunea noastră și tot așa ne vedem săptămâna viitoare de la ora 2 la Metope.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.